Daar gaan ons. Ons het gesels oor love is to go, love is to share, love is to speak, love is to know. En 'n klomp ander aspekte. Love is to, wat het jy nog gemis? Care. Karel verlede week ook gespeel. Speak and know. En alles is eintlik maar net 'n mate om ons nader aan Christus te bring om dit. Wat ons hiermee doen en wat ons gedoen het die afgelope series was eintlik om ons net te bring na 'n plek toe van kom ons beweeg nader aan Christus en dit wat hy wil hê vir die wêreld, vir ons as kerk, vir my as individu. Wat ek vanoggend wil doen is eintlik om net saam te vat. Kom ons gesels eers oor hierdie lettertjies hierbo want hulle verteenwoordig ietsie wanneer as deur hierdie bril kyk vanoggend. En O staan vir not optional, O staan vir optional en N staan vir non-negotiable. OK, so onthou dit nou. Non-negotiable, optional, non-optional, non-optional, optional, non-negotiable. OK, ek sê dit nou in Engels, want ek het een keer geskryf vir die Engelse diens ook. Nie onderhandelbaar, maak nie saakie. Daar is 'n paar goed in my lewe wat nie onderhandelbaar is nie. Onder andere, 'n Vrydag en 'n Saterdag aand. Ek braai op 'n Vrydag en 'n Saterdag aand. Dit is nie onderhandelbaar nie. OK, ty van die sit hier so vanoggend en jy sê, daar's nog 'n ding wat jy onderhandelbaar is. Ek skree vir die blou bulle. Dis nie onderhandelbaar nie. Amen. Ha? Amen. Ek onthou nou, ek was die nie onderhandelbaar WP man wat daar gepraat het nou. Jy hoor hulle somme in die kraat. En so kan ons aangaan. Almal van ons lewe volgens daai eintlik maar. Wat is jou nie onderhandel, wat is optioneel en wat is somtyds nie eers 'n opsie nie. Jy weet so. En ons plan ons lewe. Ek het in die afgelope week 'n bietjie tyd gespandeer in die ouetjies daar aan die syde. En die een ouetjie getuig daar sê, hy sê hulle was betrokke in 'n kerk ook so soortgelyk soos ons en een ou spesifiek het na hom toe gekom, 'n stoere boer en hy het vir ons sê, "Ha drie goed wat ek hier doen nie." Jy weet, ek bank by bank Windhoek. Ek skree vir die blou bulle en gaan na hierdie spesifieke kerk toe. Dit is nie onderhandelbaar nie. En dit staaks genoeg hoe die Here daar goed te kom verander het. Nou nie die rappie nie, los daai nou eers. Maar spesifiek rondom die kerk. En nog heeltemal bekeer hier. Maar wat ons eintlik hier kom sê vir mekaar is oor hierdie tydperk is dat wanneer ons na Christus toe kom, dan kom skuif die Here van hierdie goeders eintlik maar in ons lewe, hè? In 'n proses. As ek alleen is, dan het ons mos nou al die tyd vir myself en jy weet, dit gaan net oor myself en wat ek dink en hoe ek voel en wat vir my lekker is en dan iewers hopelik vind jy 'n pragtige mooi vrou en julle kinders en dan raak julle 'n familie. OK, en dan moet daar goed begin skuif. Want wat nou onderhandelbaar is en nie onderhandelbaar is, wat 'n opsie is, kan nie meer dieselfde bly nie. Byvoorbeeld die tyd wat jy aan jou familie afstaan of sekere goeders wat jy het sekere verantwoordelikhede wat saam met dit gepaard gaan. En dit is ook so dat Christus ons plaas binne 'n geestelike familie. As jy hier by 'n plekkie kom, is moontlik dat ons hier kan lewe sonder Christus, sonder 'n familie of sonder 'n daar buite in die wêreld, maar net ek en myself. En dan kom Christus en hy trek ons in 'n verhouding in. Hy nooi ons, ons reageer en ons raak deel van 'n geestelike familie. Ons en ons familie, maar hier is die ding, baie van ons lewe in daai wêreld, ek weet nie hoe groot jou wêreld vanoggend is nie. Want hier is die ding, Christus wil gedurig deur hê ons moet dit doen. En ek dink dis die grootste uitdaging, die pyltjies wys na buite toe. Hoe kry ons daarvan af na daartoe gewerk, jy weet? En dis maar eintlik wat ons daar van mekaar gesê het is dat dat dit soms moontlik is om te lewe net vir my en my gesin binne die geestelike familie om geplant te wees en te sê weet jy ons lewe eintlik vir wat ons staan en wat ons wat vir ons belangrik is ons tyd en alles wonderlik maar daar's 'n groter familie wat ons lewe en as geestelike familie as kerk vanoggend het ons ook 'n taak om vir mekaar te sê ons sit in die wêreld ons kan nie net vir onsself lewe nie ons bou 'n shofar koninkryk hierso vir onsself en sê Jesus dis 'n groot kerk en alles maar ons maak nie 'n verskil hier na buite toe nie en dis hoekom ons hierdie vraag vir mekaar gevra het jy weet love is to go, as jy onthou het ons gesels rondom die neighboring, aan 'n woorde, hoe bereik ons daar, hoe raak ons prakties rondom hierdie goedjies, en ek sien ons kry elke week so klein tip van die week, wat Marlies uitstuur, so as jy nog nie deel is daarvan nie, gaan teken op daarvoor, en ons gaan vir jou, en ek wil hê jy moet deel raak daarvan, hoe gaan ons deel raak van daai plek, wat ons uitreik na buite toe, en so het ons aangegaan, ons het gesels oor, wat is die enigetjie, love is to care, het Karel verlede week oor gesels, en hoe gee ons om vir mekaar, interessant dat ons vandere ek mekaar sê, dis om somtyds moet ons die harde woorde, somtyds moet ons dit wat ons regtig voel, eerlik wees met mekaar oor, om my persoon te bring by die plek van liefde en van restaurasie, en dan Ons het gepraat oor Love is to Know, so bietjie vroeër in een van die series oor die kennis van die woord om te weet. Love is to Share, om die boodskap te gaan. Hoe raak ons betrokke hierdie jaar rondom hierdie elemente? En daar sal sien as 'n kaartjies aan die begin as jy ingekom het, waar jy prakties dit moontlik maak. En Love is to Speak is een van die sonde wat ons nie gepreek het nie, wat ek gevoel het die Here sê staan in die pad het. En was net een boodskap wat jy daai dag moes gekry het. En dis die woord bid. If you didn't get that, dan moet jy dalk mooier gaan luister, want dis wat ons mekaar sê. En ek dink die Here gaan nog baie met ons rondom hierdie ene bedien in hierdie area van gebed hierdie jaar, om ons by 'n plek te kry waar ons regtig groei na intieme gebed met die Here. Nie net individueel, maar korporatief. En ek wil vir jou aanraai hierdie jaar dat jy regtig waar by 'n plek kom dat dit vir jou 'n passie raak. Soms is dit nie iets wat, dis 'n opsie en jy weet, jy sê, ek kom nog so wanneer ek voel na gebedsbijeenkomst toe. Of, ek dink eers daar nie. Ek het slegs 'n individuele gebedslewe na plek toe wat groot is ons wil skuif en non-negotiable. Jy weet julle, ons kan alles deur daai brilletjie kyk in ons geestelike lewe. En ek sê gewoonlik vir mense, gee vir my jou give me your set of non-negotiables and I'll tell you who you are. Wat doen jy op 'n sonoggend? Hoe lyk jou finansies? Hoe lyk jou tyd? Hoe lyk jou vlei in jou sê vir my wat is die non-negotiables en ek kan vir jou sê waarso is jy geestelik. Maar dis nie waar ons dis net 'n opsomming vir oggend. Ek wil vir oggend maak soos hulle in die flieks maak. As jy die fliek kyk tot op die einde, dan is daar altyd so 'n stukkie in wat hulle bysit, wat hulle nie in die fliek ingesit het nie. Daai wat hulle geëdit het en uitgesny het in die snaakse gedeeltes. Nou, ek gaan nie probeer snaaks wees vir oggend nie. Ek dink nie, ons is in die gees om dit te doen vir daai, maar ek wil tog ietsie bysit na die Love is to, where's the love, en ek wil vir oggend praat oor radikale liefde, en so bietjie insit vir jy wat dan vir oggend kerk toe gekom en sê, jy kry 'n bonus as jy die fliek bietjie langer kyk na die series. So, rondom radikale liefde, en die afgelope tyd het ek relatief tyd spandeer in Samuel en Konings, en ek hou van die stories daar, want dit vertel so baie, ek weet nie as jy dit, ek is lief vir die Ou Testament, nie dat ek nie lief is vir die Nuwe Testament, maar ek geniet stories, ek geniet om te kyk na hoe hierdie persoon deur die lewe gestap het, wat het hy ervaar, en weet, en dit is eintlik maar net vir ons 'n spiegelbeeld, en 'n inspirasie, maar ook tog 'n waarskuwing in groot mate, en een van daai gunsteling stories is een van Dawid en Saul. Baie van jy het al die heel waarskynlik boeke rondom het gelees, baie boeke rondom gelees oor hierdie oorgangsfase, oor dit wat gebeur het van het Saul koning geraak het. Interessant hoe Israel koning wil hee en dan klaar hulle, klaar en hier is, okay, geef julle koning en dan kry julle vir Saul wat 'n man van God is, wat die begin met die Here en dan eventually langs die pad raak hy so bietjie die pad byster en op 'n dag bring hy 'n offerande wat hy nie gemagtig is om te bring, hy kan nie wag nie. Eindelik is dit maar net, hy kan nie wag nie. Samuel is laat, en jy weet, is interessant, dat ons so, altyd so, met die Here werk het ook so, ons kan nie wag nie, Here, jy moet nou kom, so ou lesie daar so, en Here, jy moet nou beweeg, en Saul doen daai ding, hy beweeg in sy eie krag, en hy bring offerande, en alles, terwyl hy nie kan wag nie, en wat kort en lang wat gebeur is, die Here lig sy salwing van sy lewe af, en hy sê vir hom, hoorie, maar ek is nie tevrede meer nie, ek gaan 'n ander koning kies. Maar hier is die ding, interessante ding wat daar gebeur, is dit, wat die Here daar doen in Saul se lewe, is iets manifesteer in die geestelike realm, maar dit manifesteer nog nie in die natuurlike realm nie. Die Here sê vir Saul, ek verwyder die koninkryk van jou, maar dit vat 13 jaar om plaas te vind. In die geestesrealm het hy dit reeds verkondig en uitgespreek, maar in die natuurlike realm het dit nog nie plaas gevind nie. En as jy nou die storie lees van daar af, tot dit Saul uiteindelik sterf, dan is het nog interessanter, want jy sou verwag dat die oomblik wanneer Samuel dit oor Saul se lewe uitspreek, dat Saul by 'n plek sal kom van, o Here, asseblief, jammer, wat het ek verkeerd gedoen, jy weet. Maar in teendeel, die pad gaan eintlik na 'n afdraande pad vir Saul, en het raak erger, en gaan rebellie, en het raak net erger en erger. En jy sou dink, jy sê Saul, as die Here vir jou so iets sê, dan sê ek, repent, Here, jammer. Maar daar is 'n groot les en 'n waarskuwing vir ons in daai. Dieselfde gebeur met Dawid. Op 'n oomblik wanneer die Here vir Saul sê, Saul, ek gaan die koninkryk van jou wegvat en van 13 jaar sê die Here vir Dawid, Dawid, jy is die koning, maar dit vat vir hom ook 13 jaar. Twee persone wat nou hier hardloop en daar is 'n kwestie van tyd wat moet plaasvind. En ek glo die Here, en dis nou so lekker, want ek altyd kyk in my eie lewe en ek sien dit hoe die Here rondom ons doen. Die Here vat een stok en slaan hy 3-4 verskillende plekke. Hy slaan my hart, hy slaan my vrou sin, hy slaan ons almal sin, jy weet, op met daai een manier. Is net God wat dit kan doen. Maar wat gebeur is, Ek glo dat daai tydperk wat van die tyd wat dit gemanifesteer het in die geestesriem of althans uitgespreek is in die geestelike riem tot in die manifestasie plaasvind in die natuurlike riem 'n genade tydperk vir Saul was. Maar dit was ook 'n toets tydperk vir Dawid om te kyk hoe gaan Dawid reageer in hierdie tyd. Nou die waarskuwing hierso is baie keer wandel ons en loop ons volgens die seëning in ons lewe. Want dis die ding, Saul het nog steeds in die paleis geëet soos 'n koning en die voorregte van 'n koning gehad terwyl die groot koning wat ek amper sê nie meer sy toestemming of sy goedkeuring gehad het nie. En ek wil vir jou vanoggend aanraai, jy weet, dit is gevaarlik om net te gaan op grond van wat die Here seën en ek sien hierdie. Dis wonderlik. Maar die enigste ding wat konstant is vanoggend is God se stem. Die rede hoekom ons die seëning ervaar is oor die goedheid van God, is nie oor wat ons doen nie. Dis oor God goed is. As ek en jy onsself meet op grond van 'n seëninge, dis 'n verkeerde maatstaf my vriend volgende. En soms wil God dit vir ons gee en dan maar hier is die ding, dis oor dat hy goed is. En ek glo Saul het nog die goedheid van God ervaar om hom te bring na 'n plek because the goodness of God leads us to repentance. Sodat hy kon by 'n plek kom en sê Here, jammer. 13 jaar se jaar van genade en dit is soms so ons 'n eye opener soos Engels sê om te sê Here kom ek wandel dag tot dag nie volgens die seëning nie dankie Here vir dit maar Here ek wil wandel volgens u stem waar dag tot dag met my spreek en weet of ek in plek is want is moontlik om in die paleis vanoggend te bly die vleis te eet en die lekker kos te eet maar jy het lankal nie meer daai plek en dieselfde asem met Dawid by daai plek hier gewees want Dawid jy's die man. Jy sien volgende ou in lyn. Ek meen, kan jy dink dat Dawid kry dit van die koning van Samuel af die profeet en dan kom hierdie selfde ding. Het Dawid nou 'n geleentheid om amper groot kop te kry of te sê Here, waarom vat dit so lank? En daar's mos 'n tyd tussen die roeping en die om wanneer God ons losmaak of wanneer die belofte in ons lewe wat dit wat God vir ons sê, wanneer dit waar word. En dis in daai gewoonlik woestyntydperk waar Dawid homself bevind het wat hy geleenthede gekry het om kort paaie te vat. En ek wil vir u vanoggend aanmoedig vanoggend. Wanneer jy in die woestyn is, wanneer daar 'n belofte oor jou lewe is, wanneer jy sit en jy sit en wag, moenie die kort paaie vat nie. Want as hy kort paaie wanneer ons self die ding probeer doen in ons eie krag. En ek onthou in my eie lewe terwyl die Here my voorberei het vir bediening, is daar soveel keer geleenthede om 'n kort pad te vat en eintlik maar net te gaan staan op wat ek voel en hoe ek dink dit is. Jy weet in daai woestyntydperk wat Saul eintlik vir Dawid kom jag letterlik. Kon Dawid seker baie vrae vir die Here gevra het en sê Here, maar U het my reeds koning gemaak en nou kom al hierdie goed na my kant toe. En ek glo die Here het karakter gebou in Dawid se hart. Ons het baie al daaroor gelees en jy kan dit self gaan lees daar. Maar die feit van die saak bly staan is Saul het die autoriteit gehad, maar hy het nie meer die karakter gehad wat die autoriteit kon ondersteun nie. En as dan 'n een gebed is wat van die belangrikste gebede is wat jy en ek kan bid is dat ons gawe of ons karakter ons nooit verbyvat as ons authority as wel as autoriteit is nie. As ons autoriteit daar bly, moet ons karakter hier so bly sodat hy hom kan support. Ondersteun. Is jy met my vanoggend? Maar daar's 'n ding, Saul het die autoriteit gehad, maar sy karakter kon nie dit ondersteun nie en dan kom hy en dan val hy. En dis dieselfde wat met Dawid besig is om te gebeur. Die Here is besig om Dawid se karakter te vorm hier in die agterkant in die woestyn, sodat wanneer hy die autoriteit kry, wanneer hy uiteindelik daar op die stoel sit en hy die troon op die kop, dan is sy karakter sterk genoeg om die autoriteit te dra. En ons sien dit vandag in bediening, ons sien dit in die werksomgewing. Dis waar mense soms mis. Hulle sê nee, ek like nie die baas hier, want die baas is of ek hou nie van hierdie leier en ek voel ek het meer gawe of ek groter gawe, ek kan dit beter doen. Jy het nie noodwendig die autoriteit nie. Dis Christus wat autoriteit pas op jou lewe, op my lewe en daar waar ons geplaas het. Selfs in ons huwelike, waar ook al is en God eer dit. Maar wat nou interessant is in hierdie storie en dis waar ek vanoggend kom, as dit hier baie tyd oor het, is dat dat daar wanneer die oorgang plaasvind, gebeur daar iets spesifiek wat ek glo sleutel is tot wat voorlê vir Dawid. Saul sterf en Jonatan sterf. En dan doen Dawid iets interessant. Hy skryf 'n begrafnislied. Ek sien nou die ag, jy kan toevallig mense hier om op jou begrafnis te kom sing en huil en so aan. Ek sien waar. Nou, ek gaan nou nie vir oggend gaan nie. Maar Dawid skryf 'n begrafnislied en hy leer dit vir die hele Juda. Maar wat eintlik daar gebeur is, daai lied raak eintlik 'n refleksie van Dawid se hart. So vanoggend wil ek eerste ding doen, ek het nog nooit uit 'n begrafnislied uit gepreek nie. So ek wil dit vanoggend vir ons lees in 2 Samuel 1 as jy die Bybel het, vers 17. En ons gaan saam lees, ons gaan nie saam huil nie. Ons het klaar saam gehuil. Hierdie ding het in jou oor nie, so as hulle maar so vat. Anyway. Gebruik jy oor, wil ek amper sê. 2 Samuel 1 vers 17. Dawid het toe die volgende klaaglied oor Saul en sy seun Jonathan gesing. Hy het opdrag gegee dat hierdie booglied aan die inwoners van Juda geleer moet word. Luister daar, of sien daar, hy gee opdrag dat hulle dit moet leer. Onthou, Dawid is by Juda gewees, na hierdie dood van Saul wat plaasvind, is Dawid raak die koning van Juda, en ons sit met Israel. Saul se seun Isboset raak die koning van Israel. So ons Israel is eintlik in twee verdeel. En Dawid gee dit opdrag dat dit aan Juda geleer moet word. En die kant wat eintlik maar saam met hom geskaardie word, die wat eintlik die offended party, as ons so kan sê. En dan sing hy, die lied is ook opgeteken in die boek van die opregte, jou trots Israel op jou hoogtes lê dit verslaan, hoe die helde geval. Moet dit nie in Gat vertel, moet dit ook nie bekend maak in Askelon se strate nie, anders sal die Filistynse meisies bly wees en die dogters van die heidene jubel. Gilboa berge, offerland, nog dou, nog reën vir julle, waarlik daar is die helde skuld besoedel. Saul se skuld, dit is nie met olie ingesmeer nie, maar met bloed van gesneuweldes, met vet van die helde. Jonathan se boog, dit het pal gestaan. Saul se swaard, dit het sy werk goed gedoen. Saul en Jonathan, geliefde en beminde mense, in lewe en sterwe nie geskei nie. Hulle was vinniger as arende, sterker as leeu's. Israelitiese dogters, julle moet huil oor Saul. Hy het julle beklee met sierlike klere. Luister wat hy daar skryf, huil oor Saul. Met sierlike klere, goue sierade het hy daarop laat aanbring. Hoor die helde geval in die hitte van die stryd, Jonathan lê verslaan op die hoogtes. Ek is bedroef oor jou, my broer Jonathan. Jy was baie na in my hart. Jou liefde was vir my wonderliker as die liefde van enige vrou. Hoor die helde geval, met die wapen in die hand, het hulle omgekom. Jeetje, ek weet nie vir u nie, maar jy weet hoe ek hierdie lees en die Heilige Gees net my begin bedien rondom hierdie. Toe besef ek dat daar iets in Dawid se hart plaasgevind het in daai 13 jaar wat ek nog nooit kon sien. Net deur hierdie lied te sing. Want hier is die ding, gewoonlik, wanneer die bordjies verhang in die lewe, soms is ons aan die ontvangkant, ons kry die pyn en mense kom ons te na, nie noodwendig dat ons verkeerd gedoen het, en in hierdie geval wat Dawid homself bevind het, is dat hy was maar net Dawid, wat 'n pa soek, wat maar net aanvaarding soek, wat maar net doen wat God vir hom gevra het, en inteendeel het hy sy eie platform probeer stig daarso nie, al wat hy in die verkeerde kant, hy was in die verkeerde kant, want Saul sit met 'n wond, Saul is insecure in God, as gevolg van wat gebeur het, en nou kom hy, en hy is Dawid aan die ontvangkant, en dan kom haar tyd wat die woordjies verhang, wat Saul nou dood is, en Dawid eindelijk kan maar, seker makkelijk sê, weet jy, jy het gekry wat jy gesoek het, en op daai oomblik, denk ek, is wat daar gebeur so belangrijk vir ons vanoggend om te sê, wat gebeur, wanneer die baartjies verhang in lewe. Dawid kom en Dawid skryf hierdie lied, hierdie treurlied eintlik. En hy sê, kom ons leer dit vir Juda. Want wat Dawid eintlik doen is, Dawid sê vir Israel, dit wat die mense wat agterbly, hulle wat saam met Saul eintlik was, ek herken julle pyn. Ek sien julle pyn. En wat Dawid daar doen is, Dawid bou 'n brug na Israel toe. Is dit so maklik, wanneer die pyn en wanneer die teleurstelling na ons kan, wanneer ons te nagekom word, dan vat ons daai steen, ek het nou nie vanoggend 'n steen hierso nie, dan bou ons, want dit is 'n keuse, ons bou of 'n muur met daai steen, om ons hart, want ons wil onsself beskerm, want jy kan nie meer daai pyn vat nie, daai teleurstelling vat nie, van jy weet so naby, en in hierdie geval, is een spieelbeeld vir ons ook, waar ons staan vanoggend in gemeenskap hierso, is dat, Dawid en Saul, en al wat Dawid wil hê, Dawid soek maar net 'n pa in die gees. Kan ek maar net 'n bietjie nader aan jou kom, elke keer, dan maak Saul hom seer, en dan wanneer dit plaasvind, is Dawid se hart nog steeds seer, en Dawid skryf hierdie lied. Maar het is so maklik somtijds, dat even hier waar ons vanoggend sit, dat ons seer kan kry, en dat ons daai steen kan vat, en ons bou 'n muur om, in plaas van om 'n brug te bou. En ek wil vir jou sê, dis net God wat jou kan in staat stel vanoggend, of die Heilige Gees wat kan jou praat, vanoggend sê, vat daai steen en bou eerder 'n brug. Want wat Dawid gedoen is daar, deur dat Dawid eintlik identifiseer en hulle pyn erken met hierdie lied, sit hy eindelijk een saad in hulle hart, wat hulle toegang gee in die toekomst tot by sy, tot by sy plek, waar hulle hom eindelijk gaan salf as die koning. En hier is die ding, ek voel, Here sê vir ons vanoggend, as van ons, wat verkeerde saad ontvang het, en nou saai ons verkeerde saad terug, uit pyn uit. En een verkeerd maak jy een verkeerd regie. Somtijds is ons aan die ontvangkant van die slechte saad van hierdie lewe, van anderse pyn, van anderse wonde. En dis ook om een naweek soos hierdie wat nou kom so belangrik is, om nie net vir hulle daarby, maar vir elkeen van ons vanoggend hierso, om ons eie genesing te vind, ons eie gebrokenheid, want ek sê dit so gereeld, broken people continue to hurt other people. Ek en jy. Nie hulle daarby, nie ek en jy. Al hoe kom ek hierdie doen, is om meer gezond te raak, so dat ek ophou om mense seer te maak daarby te. Want hier is die ding, dit hartloop ons in families ook. Ek is vir my so lekker nou om in die skool betrokken te wees in die goeders. En ek sien so dikwels, en ek sien dit in die kerk, en ek sien die selfe patroon is. As papa en mama gebroken huwelik gehad het, of individueel, is daar klomp wonde, daar hartloop baie goed af. En want ons weet die beter, ons doen maar wat ons dink is die beste, wat vir ons gegee is. En so hardloop die ding en ons breek en ons gee dit vir ons kinders en hulle kom gee dit aan oupa en ouma. En jy kan nou gesels, wanneer jy met mense geestelik rondom jy goed gesels, dan hardloop jy die goed tot oupa en grootjie terug. Want het nooit geneesing gekom in die areas. En David bou 'n brug, so dat ander kan oorstap op die plekkie. Dat Israel kan oorstap na Juda toe. Dis somtijds die mense, hoor vir my vanoggend, as gemeentelede vanoggend, as die mense wat die naaste aan jou sit somtijds, wat ons die meeste seer maak. En ek sê dit met liefde vanoggend. Dis wat David gesê het. Hoekom? Nie oor dat hulle so sleg is, met alle respect. Dis oor dat ons sulke hoë verwagtinge op mekaar plaas. Dis die enigste rede. Fout is nie noodwendig by die ander persoon. Dis miskien aan my kant, want ons plaas hierdie groot verwagting. Want Vincent het gesê, Vincent is 'n Christen. En Vincent het gesê, hy dien die Here. En ek verwag dat hy moet lyk soos Jesus, 100% eindelijk. Wat is eindelijk al klaar om gediskwalificeer het. En Paulus moet kom skryf in Efesiërs 4 vers 2, manne, kan ek vir julle raad gee, laat ruimte vir foute. Hy skryf het in so in die New Living, create room for errors. Die beste raad wat jy volgende kan huis toe vat, laat ruimte vir jou vrou vir foute, vir jou man vir foute, vir jou gemeentelede, of die mense rondom jou vir foute. Want die oomblik wanneer ons daai ruimte skep, dan sak die verwagting so bietjie. Want allemaal van ons is besig om te klim in hierdie. En ons bou eindelijk maar 'n brug na mekaar toe. Dis, weet jy, dis okay. Ek glo, Quentin, jou, jy het nie met 'n lelike hart bedoel, of ek glo jou hart is opreg. Dis net 'n fout, of dit het net deur geglip. Maar wanneer ons begin twyfel oor mekaar se harte, en dis waarom ons tyd met mekaar ons spandeer, dis waarom 'n klein groep so kardinale belangrik, want ons leer ken mekaar se harte. Ons kan mekaar nie leer ken op 'n sonoggend regtig waar, om hier te staan en net so bietjie te praat en 'n vinnige koffie hier te hê. Dis wanneer ons lewe baie nader mekaar kom, dat ons eindelijk mekaar se harte leer ken. Dat ons meer intiem begin gesels oor goed. Dat ons werklik waar vir mekaar die voordeel van die twyfel gee. Radikale liefde bou daai brug omdat ons mekaar se harte ken. Dis vir my baie makliker om 'n brug te bou wanneer ek iemand se hart ken. Al het daai persoon heel waarskynlik die verkeerste ding gedoen wat ek kon, maar as ek weet hierdie persoon het 'n hart wat soek na God, dan bou ek hy brug. Dan sit ek hy steen neer te midde van die pyn, te midde van die feit dat ek weet, dit gaan salkie so maklik wees nie. Jy weet, en die ding is net so, dat ek dink Christus laat hy ook so toe in ons lewe. Dat soms hulle wat hier nabij ons is, ek en jy, mekaar teleerstel. Hoekom? So dat ons kan identificeer met hom. Verbeel jouself, jy loop vir 3 jaar saam met iemand. Jylle eet saam, jylle slaap saam, al my vier, jylle gesels, jylle deel jylle leven, jylle deel die diepste, jylle gaan tot op die, nie net van emotionele vlak, jylle gaan tot in die geestelike vlak, die diepste vorm van verhouding, jylle deel die openbaring, jylle deel alles, en dan kom jy, ek wil allemaal sê, daar kom jy toets, na die toets van een Christus gearresteer word, dan vlug hulle allemaal, ons ken jou nie, dit is nog vir my die ergste amper, daar wat hulle sê nie, ons ken jou nie, en dit is nog so half, as jy gevlug het, dan denk ek, jy is nog net bang geweest, maar om die feit te sê, hoor, ek ken jou nie. Dink gou net daarin vir jouself in daai posisie waar Christus homself bevind het. Om eindelijk te sê, ek ken hom, dis 'n klap in die gesig. Jy kan dalk nog weggehardloop soos die almal gedoen het, maar om te sê, ek ken hom. En Christus het daai oomblik van teleurstelling, van pyn. En hier is die ding. Christus gaan deur die proses, hy sterf, hy staan op, en wat doen hy wat? hy gaan terug na hulle toe. Van werklike liefde en radikale liefde bou 'n brug. Christus het geweet, ek kon aanbeweeg. Ek kan vir my ander paar gaan kies en ek kan bietjie langer hier op aarde bly en ons kan nie, ek is in beheer van dit, as ek dit so kan sê met respek teenoor Christus. Maar Christus weet, dit wat hy in daai gesaai het, hulle het 'n oomblik gehad, ek moet hierdie brug gaan bou, ek moet gaan herstel, ek moet gaan restoreer. En hy stap terug en hy restoreer vir Petrus, wat spesifiek een van die groot kanonne daar was, wat fouteer het. En ek wil vir jou aanmoedig vanoggend, dalk sit jy vanoggend hierso en daar's 'n muur om jou hart. En ek glo die Here is besig met 'n gesondmakingsproses met ons. Dalk volgende naweek meer. Dalk is hierdie net die eerste saadjie wat vanoggend in jou hart kom saai. Daai eerste woord wat die Here sê, dis tyd dat jy daai muur begin afbreek. Want daar's 'n brug wat moet gebou word vir iemand om oor te stap in 'n verhouding wat gerestoreer moet word. Nog 'n ding wat gebeur wanneer Dawid hierso is, wanneer daarin as ek hierdie brief lees of hierdie lied lees, dan ekko dit so ietsie uit vir my. Drie woordjies. Ek is jammer. Ek is jammer om te hoor van Saul. Ek is jammer om te hoor van Jonathan. Ek voel regtig waar die pyn van julle. Maar daai drie woordjies, ek is jammer, is seker ook van die moeilikste woorde om te sê in die lewe. Ek weet nie. Ha? Kom aan, was die mans of die vrouens, ek weet nie. Ha? Stem julle my saam, is net ek wat so voel. Ek is jammer, soms moeilik om te sê. Ek weet nie hoekom sukkel ons met daai nie, ha? Ons sukkel in die kerk, ons sukkel by die huis, ons sukkel, ek is jammer. Want dit beteken dalk ek moet sê ek is verkeerd. Ha? Want daai wil ek nie gaan nie. Want ek is reg. Kom aan. Ek is jammer, kan soveel doen. Ek is jammer kan die storm stil maak. Ek is jammer kan vrede bring. Ek is jammer kan genesing bring. Ek is jammer kan maak dat ek eienaarskap vat vir wie ek is en waar is. Ek is jammer kan daai verhouding herstel. Ek is jammer ons kan aangaan en aangaan. En tog het ons hierdie worstelstryd met die vlees sê nee, nie. En dan hoor jy hierdie stem wat sê net ek is jammer. En die ding is net ons wil soms meer veg as ons dit so kan sê oor wat is nou reg of verkeerd as eerder wat is nou wat Christus wil hê ons moet doen. Christ-like behavior. Want ons gaan meer oor ons reputasie eerder as ons integriteit. Reputasie is dit wat die wêreld dink, is dit wat die ander se verwagting is, 'n eksterne verwagting wat daar op jou geplaas word. En 'n reputasie sal jou weghou van daai plek, ja, van die groep wat altyd sê nee, jy moet dit goed lyk. Maar integriteit is daar waar ek alleen is, wat ek weet wat is die regte ding om te doen. En ons kan nie lewe volgens reputasie nie, want hier's vinnig van ons wat ek ervaar Here sê vanoggend. Jou reputasie met jou familie weerhou jou van die volheid in Christus. Somtyds wil ons die regte ding doen om die reputasie, om die mense gelukkig te maak. Maar ons weet waar Christus ons geroep het. En Christus sê stap weg van die reputasie en doen wat die regte ding is om te doen. Kyk eerder na jou integriteit vanoggend, my vriend, my broer, my suster. Wanneer Dawid kom en hy sê, wanneer hy hierdie lied sing, dan is daar derde dingetjie wat plaasvind, ons is amper daar. Dawid identifiseer nie net met hulle pyn nie, maar Dawid sê ook vir hulle, dis nie net julle en ons nie. Maar die oomblik wanneer hy identifiseer, dan kom plaas hy homself daarso in hulle pyn in 'n mate. Hy klassifiseer hulle nie as Israel en Juda nie, alhoewel hulle gefunksioneer het so. As ek voel julle pyn. En is dit so maklik in die lewe om ander te klassifiseer en sê jy's daar en ek is hier en is ons en jy. En dan gebeur dit ons in die kerk en hulle doen dit en ons doen dit en ons bid vir hulle, maar en dis seker van die grootste uitdagings wanneer ons in intersessie betrokke raak is om te sê kom ons los hier hulle, daar's nie meer hulle wanneer ons bid hier, daar's net ons. Want ons bring ons by 'n plek van identifikasie. Ons bring ons by 'n plek van hoorie, as jy pyn het, dan voel ek hy pyn saam met jou. Dan klassifiseer ek jou nie as een wat aan die kant die draad sit, wat dalk ek is aan hierdie kant of jy's op hierdie trappie en ek is op daai trappie, hoe ook al ons het volgende. Ek voel jou pyn, ek voel jou teleurstelling. Ek klassifiseer jou nie, dis net ons as kinders van God, ons staan voor Christus. En my vriend, my broer en suster, dis waarom ek so passievol is oor die intersessie, want dit is so 'n geleentheid vir ons om te groei. Dis 'n plek van nederigheid. Wanneer ons saam kan kom en sê Here, ons staan saam voor U, almal skuldig. En die Here kom doen iets anders in ons harte. Wanneer jy kom skuldig pleit vir iets wat jy dalk voel jy het nie gedoen nie, maar wat jy jouself kan beweeg van daai plek af wat jy voel jy was onskuldig na plek toe van skuldig in die gees te staan saam met ander en sê Here, ons staan vir ons as gemeente in hierdie plek. En Here, ons is hier vanoggend om klippe te gooi. Here, ons vra vir U vanoggend. Ons staan in daai plek. Ons klassifiseer U almal. Ek staan voor U, Here. Ek kom staan voor U en vra vir U vergifnis, Here. Nie asof Anton en wie ook al het gedoen het, asof ek het gedoen het om myself in te leef in daai plek. En dis waar radikale liefde kom. Ons skuif van daai plek af waar ons klassifiseer, want as ons nog klassifiseer soms of label, dan is dit maklik om krities te raak en veroordeling te raak. Want hy doen so en ek doen so en ek voel 'n bietjie beter. Maar die oomblik as ek kom identifiseer en nie klassifiseer nie, as ek wil oordeel, moet ek oor myself oordeel. As ek wil sleg praat oor die kerk, dan moet ek oor myself praat. Dis hoekom ek had vir mense, maar jy praat so oor die kerk, wie is die kerk? Ek is die kerk, sê dit vir my. Quentin is die kerk. As ons ongelukkig is in die kerk, dan is ons ongelukkig met mekaar. Dan moet ons eerder vir mekaar sê, hoorie, ek is die gelukkig hier oorie. Maar ons kiet na iets toe wat ons voel, ons kan wend na dit toe. Maar eintlik moet ons mekaar ook kyk en sê, ons is die kerk, shofar, wat ook al, watter kerk het mag wees, is my net 'n naam. Maar ons wat hier vanoggend sit, as ons fouteer, dan moet ons mekaar in die oë kyk en sê, Here, help ons in hierdie pad. Kom ons bou die brug. Kom ons los die mure, kom ons bou die brug. Kom ons klassifiseer die mekaar, want werklike liefde trek ons na mekaar toe, nie weg van mekaar nie. Sien ons gebed vir mekaar in. Soos ek self sê, glo die Here gaan ons nog baie groei, ons gaan baie groei in die area hierdie jaar, maar ons gebed saam met mekaar en vir mekaar is 'n teken van nederigheid. Sê ek het jou nodig, bid vir my. Ek wil vir jou seën vanoggend. Here, ek het U nodig. As ons gebedslewe nie aktief is nie, dan sê dit vir my, daar's trots in ons lewe. Hoe meer jy agterkom, hoe min jy het en hoe min jy is, wil ek amper in 'n mate sê, hoe meer is jy op jou knieë. Want jy besef eintlik net hoe meer het jy om nodig in jou lewe. En na mate ons langer met Christus stap, hoe meer kom ons agter, hoe meer moet ons bid of om tyd met hom te spandeer. Dis hoe is dit, so maklik soos dit is. Jy kom eintlik maar agter, Here, sonder U is die groot fout. Sonder U op my lewe, sonder U teenwoordigheid in my gesin, sonder U in my werk, sonder U in elke omstandighede, is ek eintlik maar net 'n niks. En daarom spandeer ek daai tyd met hom, want ek besef, Here, as U dit wegvat vir 'n oomblik, as dinge, val dinge net plat. Dawid kom en vanoggend die laaste punt wat ek dalk oordra vanoggend hier is. Hy kom en hy doen iets en wat so spreek tot ons vanoggend. Dis wanneer Dawid hierdie teleurstelling ervaar. 13 jaar se teleurstelling. Het Dawid 'n keuse wat hy met daai 13 jaar se teleurstelling ervaar. Want konstant het Saul hom gejag. Twee keer het Dawid die geleentheid gehad om vir Saul dood te maak en Dawid het dit nie gedoen nie. Hy het regteling gemaak. Maar tog loop Dawid met 13 jaar se teleurstelling en dan verhang die bordjies. En dan kan Dawid nou 'n keuse maak op daai oomblik wanneer die Here die streep getrek het. Gaan hy, luister hierop, gaan hy sy teleurstelling, dit wat hy in die 13 jaar ervaar het, aangee na die volgende generasie toe? Of gaan hy 'n keuse maak om daar te stop? En Dawid kon 'n gesprek gehad het met Juda en sê, ouens, ek wil net vir julle sê, julle weet nou nie wat alles deur my kop gemaal het, maar vir 13 jaar het ek gesaffer onder hierdie ou. Hierdie Saul het my persoonlik wou my al doodgemaak het, Saul het my gejag en baie ouens was nie saam met hom en hy 400 ouens wat naby hom was nie. En Dawid kon hierdie storie oorgedra het en vir hulle verkoop het en sê, weet jy, the bad guy got what he deserved. Maar Dawid kies om 'n lied te skryf, om die streep te trek in die sand en te sê, ek gaan nie hierdie pyn wat ek ervaar het, die teleurstelling wat ervaar, wat eintlik maar as voorbereiding gedien het, aanpas na die volgende generasie toe nie. Hy kies inteendeel om dit te vervang met goeie saad en hy skryf 'n roulied, 'n begrafnislied. Hy sê, kom ons almal heil saam in 'n mate, indirek wat hy sê, ons treur saam oor hom wat eintlik vir my seer gemaak het, of my teleurgestel het, of my te nagekom het. En hier sit ek vind, dit is so maklik in die lewe. Wanneer ons seer kry, wanneer ons teleurgestel word, wanneer, kom ons sê, ons offens kry, ons offens vat. Wat doen ons eerste? Ons vind vir onsself iemand met wie ons kan gaan praat mee. Heel waarskynlik. In die meeste van die gevalle sien ek dit. En dan begin gesels ons, dan kla ons, en dan praat ons, nou ons voel ons doen nou nog holy talk ook, en dan praat ons nog oor daai persoon, en ons, en indirek begin affekteer jy nou daai persoon ook. Dis hoekom hulle sê, tweedehandse, second hand offense is always more difficult to settle than the first hand. En dan begin invloed jy daai en dan kry jy soek jy 'n bietjie company want jy voel nou, weet jy, Dis hom net ek wat so voel nie. Vincent voel ook so. En dan gesels ek met Anne Marie, maar Anne Marie voel ook so. En so kan ons aangaan en later het ek my eie kraut, want ons voel nou so. En skielik voel jy pyn nie net neer. My pyn is ons pyn en ons is nie gelukkig met X, Y en Z nie. En eintlik het ons maar net aangedra. En daai ding loop soos 'n ewel. En al wat ons moet doen in daai oomblik, wat as hier Dawid se lewe vanoggend leer is. Kom by 'n plek en trek hierdie streep en sê Here, ek gaan nou goeie saad saai vanoggend hierso. Ek gaan kies om stil te bly. Ek gaan kies om nie slegte saad te saai met die pyn wat na my kant toe gekom het nie. En wat verwag God van my en jou? Hy verwag van my en jou om stil te gaan raak. Om te gaan sit. En ek vind soms dat wanneer ek daai pyn ervaar, dit eintlik met meer oor myself praat as oor as jy nou was dit nou regverdig of nie regverdig nie, is dit nou verkeerd of want Christus gebruik daai pyn en teleurstelling in die lewe om eintlik maar aan ons te skaaf. 80% van die tyd kom by daai plek en sê kom ons kyk gou na jou hart. Ek wil jou gesels oor jou hart. En dan kom daar 'n tyd wat Christus genesing bring. En die streep is getrek in ons lewe. My broer en my suster, ek wil jou aanmoedig in die tyd wat kom. En ek glo dit is 'n les wat ons saam met ons vanoggend moet vat. Dis wanneer hierdie goed gebeur in die lewe. En dit gaan kom. Vat 'n boekie daar, skryf hier daar so in die boek. Iemand gaan my teleurstel in die kerk. Want dit is, ek is nie 'n profeet nie, maar ek kan dit vir jou vanoggend sê. As daar een woord is wat waar gaan word in jou lewe, skryf dit nou neer of as jy by die huis kom. Iemand in die kerk gaan jou kwaad maak of teleurstel of wat ook al verkeerd opvryf of jy kan dit ook skryf. Ek gaan die kans kry om offended te raak. Dit kan jy ook daar skryf. Nog een wat daar aan jou kant toe. Dit gaan waar word. Maar dan het jy 'n keuse hoe jy reageer. Gaan jy 'n brug bou of gaan jy 'n muur bou? Gaan jy hulle kwalifiseer? Dis 'n label. Of gaan jy vanoggend kom en sê Here, ek gaan preek om te kies om die streep te trek in die sand. Sodat ek dit nie aangee na die volgende generasie nie. Dat ek nie met my kinders daaroor praat nie. Hierdie afgelope 2 weke so interessant, jy weet. Wanneer ons daar buite beweeg dan sien ons hierdie goeters en ons is by die sport en een mamma kom en een van die kinders hardloop laerskoolkindjie, kleintjie. Kom met sy spikes daaraan en die onderwyser sê jy kan nie met die spikes hardloop hier nie. Mamma daarvoor almal sê jy net vir hom. Ek sê jy hardloop met die spikes. Nie hy nie. En hier is die ding. Ons breek autoriteit af, maar ons paas eintlik maar aan ons issue na ons seentjie toe daar of dogtertjie toe. Voor almal. Nog nie ons selfs oor die autoriteitsstruktuur en soms gaan ons so deur die lewe. Ons wil ons punt nou maak, maar ons pas dit eintlik maar aan na ons kind toe. Want ons kind sit met daai issue of ons geestelike kinders sit met daai issues. Kom ons sluit ons oë. Here, ons sê vir U dankie Vader vir oggend dat U die God is van genesing. Dat U die God is van herstel. Dat U die God is Vader vir oggend wat vir ons sê bou 'n brug vir oggend. Here, ek ervaar vir oggend Here dat U in 'n pad is en 'n plek is met ons waar U ons in 'n proses vat Here van genesing en 'n pad van herstel en 'n pad van restaurasie. Here, dat U ons na die plekke toe lei Here waar ons dalk pyn ervaar het, waar ons dalk teleurstelling ervaar het en ek ervaar Here sê daar sommige van wat in hierdie week wat kom dalk moet net die woorde sê ek is jammer. Here, ek weet nie eers waar ons osself bevind en wie dit mag wees vir oggend. My Vader, ek weet dat daardie woorde ek is jammer Here, dat ons eienaarskap vat van ons doen en late, Vader, dat dit soveel genesing kan bring. Maar Vader, ek bid dat ons verby dit gaan beweeg na 'n plek toe wat ons na U toe stap en sê, Here, ek is jammer. Here, dat U, ons het eintlik vir U soveel kere moet sê, ek is jammer, Here, dat ek U teleurstel. Maar Vader, ek wil vir U vanoggend dankie sê vir 'n genade. En ek ervaar, Here, sê daar's soveel genade wat vanoggend wag vir elkeen van ons wat sê ek is jammer. Dat God sê ek wil jou optel, ek wil jou jy moet jou kop optel, jy nie in skaamte sak hier en te sit hier in veroordeling nie, maar dat Christus vanoggend sy krag in jou wil skikbaar maak om in 'n oorwinning te lewe. En Vader, ek dank U daarvoor, Vader, vanoggend vir 'n lewe van oorwinning, 'n lewe, Vader, wat ons eintlik maar volgende naweek as ek dit so kan spreek, Here, ook kan raak en kyk, Here, in hierdie aspekte, Here, waar ons dalk nie in oorwinning leef nie, Here, dat U kom en Vader, dat U kom aanraak, Here, areas in ons lewe, Vader, waar ons dalk nog rondstap met 'n wond, met pyn, met 'n teleurstelling, met idees wat ons glo dit moet wees, Here, wat nie uitgewerk het soos ons dit wou sien en hê nie. Ag Vader, is vanoggend my gebed dat ons 'n generasie sal wees, Here, wat nie die pyn aangee na die ander nie. Dat wanneer ons hier na Dawid se lewe kyk, dan besef ons, Here, dat ons 'n keuse het. 'n Keuse het op ons reaksie, Here. Ons wil bid, Here, dat U liefde ons gaan dring na daai plek, Here. waar ons die regte keuse maak. Here, dis my gebed vir elke ouer, vir elke gesin, vir elke individu, vir ons as geestelike familie, Vader. Dat wanneer ons die aangee, Here, dat ons hier ons pyn aangee, Here. Maar Here, dat ons kies in die middel van daai, Here, om die goedheid te sien. Here, dat ons doelbewus dit sal aangee, dat ons goeie saad gaan saai in mekaar. Here, dit wat ons spreek oor mekaar, die tyd wat ons met mekaar spandeer, Here, daar waaroor ons dit praat, Here, dat dit gaan opbouend wees, Here, dat ons mekaar gaan aanvul en opbou, Here, met elke woord van bemoediging, Vader, elke woord van geloof, Vader. Vader, ek ervaar spesifiek dat sommige van ons vanoggend wat harde woorde met mekaar moet hê, Vader, waar sommige partye soms negatief is, en Here, dat u vanoggend die een of ander een roep vanoggend om die lyn te kom trek en sê stop, kom ons kies om positief te praat, kom ons kies om lewe te spreek oor mekaar, kom ons kies om 'n brug te bou, kom ons kies om vir mekaar te sê ek is jammer, kom ons kies vanoggend om nie daai pyn aan te gee na die volgende generasie nie, kom ons kies vanoggend, Here, om nie te gee na hulle daar buite nie, maar om voor u te kom sit, Here, en toe te laat dat u Gees met ons werk. Dankie Heilige Gees vir dit vanoggend.